Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Sto godina od stvaranja Jugoslavije ili vek utopije o nemogućoj državi i njenoj propasti ispostavilo se bila je jedna od najznačajnijih javnih debata u ovoj godini. Rasprava o pokušaju i problemu Jugoslavije, njenim padovima i usponima i na kraju ostavštini i simbolici ostala je ipak bez konsenzusa i poente. Da sve ne bi ostalo u okvirima pomame za sećanjem, stvaranje Jugoslavije zahteva još mnogo historiografskog angažmana. Ostaje i pitanje istorijskog smisla prve zajedničke države Južnih Slovena i pouka koje se iz nje, odnosno iz njene sudbine, mogu poneti u budućnost. Tim povodom o prirodi jugoslovenskog fenomena, njegovom smislu, istorijskom pamćenju i poukama zrečeno i prećutano govore politikolog profesor dr. Nenad Kecmanović i antropolog dr. Bojan Jovanović. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2.
Three little words and every day I'm dreaming.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena kolektivnom sećanju i istorijskom pamćenju, a povodom obeležavanja jednog veka od nastanka Jugoslavije. Naši gosti su profesor Nenad Kecmanović i antropolog Bojan Jovanović. Ja vam želim dobar dan i zahvaljujem što učestvujete u emisiji Radio Beograd 2.
Dobar dan. Pozdrav svima.
Evo, jedna od najznačajnijih javnih debata u ovoj godini vođena je o zemlji koje više nema, o Jugoslaviji, veku od njenog nastanka i svemu što je ona bila i simbolizovala. Rezimea ili poente nekako nije bilo, pa bih vas najpre zamolio na početku emisije za jedan kratak utisak o ovoj godini sećanja i o odnosu naše javnosti prema istorijskom pamćenju. Evo, možda gospodine Jovanoviću, to nekako bliže vašem fahu i vašim interesovanjima.
Da, samo što verovatno s obzirom na iskustvo Jugoslavije, svima je ta tema jako bliska i gotovo da nema stanovnika na ovom prostoru koji nema neko svoje mišljenje, neki svoj stav o tome. No, kada je reč o istoriji, antropologiji, sociologiji, o disciplinama, dakle, koje su pozvane da daju svoj meritorni sud, održano je, koliko znamo, više ozbiljnih naučnih skupova. Ja sam učestvovao na nekim od njih i prateći zapravo sve što se tokom ove godine dešavalo, mogu da konstatujem da je ova godina bila izuzetna prilika da se jasno iskaže jedinstven istorijski sud o toj državi, budući da smo već imali jednu potrebnu istorijsku distancu jednog veka. Dakle, to je po svim kriterijumima dovoljno da se ono što je prošlo, da se prema tome uspostavi neka distanca i da se koliko toliko objektivno sagledaju ti događaji, pogotovo kad je reč o jednoj tvorevini koja je tako dugo trajala. Naravno, to kada govorimo, imamo u vidu pre svega stvaranje Jugoslavije. Prošlo je jedan vek, ali veoma je malo prošlo vremena od njenog nestanka. I to je zapravo po meni jedan ovako problem koji u svesti ljudi još uvek postoji. Jugoslavija jeste nestala, ali ona ima jedno produženo trajanje u našem individualnom i kolektivnom sećanju. Ona je, kao što znamo, započela sa dobrim namerama, ali te namere nisu opravdane i zapravo pokazalo se da je taj krvavi raspad i razbijanje Jugoslavije nešto što je veoma traumatično za sve koji su živjeli na ovom prostoru. Dakle, po meni propuštena je jedna prilika da se jedinstveno ukaže na neki istorijski sud o toj državi i po meni, dakle, uzrok tome je još uvek prejaka emocionalnost i možemo konstatirati da emocije prevladavaju nad racionalnošću kad je reč o Jugoslaviji, da zapravo te početne dobre namere sa kojima je ona stvarana nastoje se uglavnom da opravdaju i da se pronađu uzroci njenog razbijanja i raspada.
Da, pre nego što nastavimo, ja bih htio samo da spitam zašto su i koliko su za svako društvo važna ovakva kolektivna preispitivanja i podsjećanja na istoriju?
Pa ona su važna prvenstveno zbog određenog bilansnog karaktera. Kolektiv kao i pojedinac u ličnom životu nakon određenog perioda ima potrebu da sumira do tadašnje iskustvo. I znamo da pojedinci obično nakon određenog životnog perioda, svako od nas to zna, da pravi, hteo ili ne, te svoje životne bilanse. Ključni trenutak u životu svakog pojedinca je onda kada maturira ili završi fakultet. To se smatra važnim trenutkom u njegovom životu i mogućnost osamostaljenja i kretanja nekim svojim individualnim putem u potvrđivanju svoje individuacije. Međutim, već nakon prve jubilarne proslave godišnjice mature, posle 10 godina, pojedinac, dakle, ne možda samo inicijativno, ali pod prisilom suočavanja sa ishodom do tadašnjeg životnih puteva svojih vršnjaka, pravi životni bilans. Koliko je uspeo, da li je završio fakultet, da li se zaposlio, oženio, da li ima dece itd. Dakle, to su reference, kontekst u kojem se ocenjuje pređeni put. Je mogućnost da se tako nastavi dalje ili da se taj put koriguje. Isto je dakle i sa kolektivom. Kolektivna podsjećanja na preispitivanja, pogotovo na jedno važno kolektivno iskustvo kao što je zajednička država, su veoma važni da bi se stekla ocena o vrednosti te države, o te tvorevine i da bi tako jedno iskustvo, takav jedan stav bio važan za procenu daljeg kretanja u budućnosti.
Evo, gospodin Kecmanović je upravo ušao u studiju, malo je kasnio zbog već započetih novogodišnjih i predprazničnih gužvi. Evo, gospodine Kecmanoviću, moram odmah da vas ubacim u igru. Naime, evo, gospodin Jovanović je nešto već rekao o suštini naše teme, odnosno ja moram na neki način reinterpretirati pitanje da je, i podsjetiti vas da je jedna od najznačajnijih javnih debata u ovoj godini vođena o zemlji koje više nema, odnosno o Jugoslaviji. I nekako nije bilo poente te debate. Pa evo, na početku emisije ja sam hteo od vas i od gospodina Jovanovića da čujem kakav je vaš utisak o ovoj godini sećanja, o toj javnoj debati koja je vođena povodom 100-godišnjice stvaranja Jugoslavije i o odnosu naše javnosti prema istorijskom pamćenju. Evo, možda je važno to da uprkos toj celogodišnjoj debati nekako ne postoji jasna rezime ili jasna poenta ove rasprave o sećanju na prvu zajedničku državu Južnih Slovena.
Pa nema poente, zato što i postoje dosta zaoštrena nesuglasje između pozitivnih i negativnih ocjena tog perioda dvije Jugoslavije. Ja bih rekao čak da ih ima četiri, a ne samo dvije, jer mi smo u onom prošlom sistemu govorili za onu prvu Jugoslaviju da je vještačka tvorevina. Onda se ispostavilo da je i ova druga isto tako bila vještačka tvorevina. Onda smo imali onu treću, jel, sa Crnom Gorom, i po mom mišljenju postoji i četvrta, a to je Bosna i Hercegovina, koju se u onom opet prošlom sistemu tepalo da je Jugoslavija u minijaturi, a eto, znamo i da se ta mala također raspala, i to u krvavom građanskom ratu, jel, 90-ih. Postoje faze, jel, kad se najme tek to klatno odnosa prema tim, eto, ispade sve vještačkim tvorevinama, ide iz jedne u drugu krajnost i obično dominira neka od ocjena, dok su izuzetci samo pojedinačni i zagušeni u tim opštim stavom. Čini se da je ovoga puta dobro što postoji neka ravnoteža snaga, ima i pozitivnih i negativnih strana, ili ono što je možda najrealnije, da se da ta ocjena bude balansirana. Bilo je svakako u različitim periodima obe Jugoslavije nekih svjetlih, da ne kažem zvjezdanih trenutaka, i ovih, jeli, tamnih, tako u ostalom sa svim državama u svijetu, sa političkom istorijom. Ono što je, meni se čini ovako posebno zanimljivo, što pojedinačno, odnosno u ta dva fronta, da tako kažem, ocjene, postoji nekih tako opet pretjerivanja, posebno kod ovih negativnih, jer gdje se govori kako je to bila neka propast za Srbiju, strašna greška i tako dalje. razočarenja, međutim, postoje neki period u ovoj posljednjoj Jugoslaviji ili drugoj Jugoslaviji, imali ste baš neke zlatne periode između 60. i 80. godina otprilike. Znači, to insistiram na tome zato što je to dio iskustva moje generacije, nekih malo mlađih i starijih od mene, kad se zaista u svakom pogledu lijepo živio.
Ali deo kolektivnog sjećanja.
Pa da, kolektivno, upravo ste, da. To je zate period kad smo mi ono bili ni istok, ni zapad, odnosno smatralo se da taj, tako se zvalo u međunarodnoj terminologiji, jugoslavenski eksperiment, da je bio neka kombinacija dobrih strana socijalizma i kapitalizma. To je bio period kad se i u ovoj svjetskoj literaturi pojavila ona teorija o kraju ideologije. Mi smo na neki način, jer ta teorija je ukazivala, Daniel Bell je ovako vodeći teoretičar tog pristupa, smatra je da će se, to ono bilo vrijeme Hruščova i Kennedyja, kad je bilo došlo do, s jedne strane, liberalizacije istoka sa Hruščovom i socijalizacije zapada. A mi smo bili upravo ta kombinacija i smatrali ste da je to neka vrsta sretno pronađenog rješenja ili o nekom optimalnom sistemu. Sada je nabrajam šta se tad događalo, koje su prednosti sve tog sistema u to vrijeme bile. Pazite, imate, recimo,
samo da shvatim,
samo da pomenem, to nije to bilo neko samohvalisanje, jel, neka propaganda naša. Tako se i napolju mislilo u ovim ljevičarskim krugovima. Vi ste, recimo, imali korčulansku ljetnu školu ili praksis gdje se okupljala intelektualna elita toga vremena, svjetska. Nigdje drugo, recimo, niste mogli na jednom mjestu okupiti imena kao što je Bloch, Markuze, Kosik, Kolakovski, Lefebvre, Goldman i tako dalje, da ne nabrajam, mnogo ih je. U jednom momentu je veliki filozof Bloch, savremeni, rekao da je Korčula pa Jugoslavija savremena antička Atina u smislu demokratije i tako dalje, prosperiteta kulturnog, umjetničkog. Nešto od toga je stvarno bilo. E sad, nije dugo trajalo, kao što nije trajalo, je kraće nego što je trajala ta druga Jugoslavija, ali to ukazuje na neku, čini se, umjerenost i odmjerenost u ocjenama. Sad, imate, naravno, te neke loše periode, da se sad ne zadržavam na tome, već sam raspad i jedne i druge je dramatičan, mada moglo bi se, recimo, govoriti o tome da li bi, recimo, šta bi bilo i sa prvom i sa drugom, da nije bilo drugog svjetskog rata i da nije bilo pada Berlinskog zida, kako bi to sve izgledalo. Možda bi potrajale više. Ali zanimljivo je da u fazi završnoj, u fazi raspada, svi narodi u okviru granice Jugoslavije počinju da tvrde, znate kako je to bio, kako su svi bili na nekoj šteti, jel? Čisto logički je nemoguće, jel, da su svi gubitnici, a da baš niko nije profitirao. Ali svi se tako ponašaju i tako prave računce. I ispada, znate, da su, odnosno nije valjda da su samo kralj Aleksandar i Gensek Tito bili beneficijari, jel, te Jugoslavije. Obično kad se kritikuje obe Jugoslavije, odnosno Jugoslavije kao nešto što je veliku štetu nanijelo srpskom narodu, da je to veliki srpski promašaj i tako dalje, obično se, znate, mislim na prvu, govori o tome da govori se o Jugoslaviji sa stanovišta onoga malog takozvanog rješenja, jel, ili velike Srbije i tako dalje. Možda, jel, bi se moglo tako razmišljati da bi to bilo bolje da je tako urađeno. Međutim, to je zato ono što bi bilo kad bi bilo, jel? To je samo pretpostavka, ovo je bila realnost, jel? Možemo o tome govoriti, to su one, znate, kako se to kaže, alternativne istorije, jel?
Da,
postoji
da,
to.
Da.
Ali, dobro, to je već jedan intelektualni eksperiment nego tema istorijska.
Hvala.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rošer kvartet. Kontrabas u prvom planu. Sreda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert, Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić želi vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije. Simfonijskog orkestra i hora, RTS, sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventima.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena kolektivnom sećanju i istorijskom pamćenju, a povodom obeležavanja 100 godina od stvaranja Jugoslavije. Naši gosti su, kao što sam rekao, politikolog profesor dr. Nenad Kecmanović i antropolog dr. Bojan Jovanović, koji se javlja iz Niša. Evo, mi smo u prvom delu razgovora na neki način otvorili ovo pitanje značaja prirode i suštine kolektivnog sećanja ili istorijskog pamćenja. Pomenuli smo i da je gospodin Jovanović je govorio o tome šta znači sećanje ili pamćenje na individualnom planu, šta na kolektivnom. Ja bih htio da kažem da bez obzira na utopijske tendencije koje je imala jugoslovenska ideja, ona je kreirala jedno realno istorijsko doba i ostvarila značajne efekte. Sve to je sada, to je vi ste, gospodine Kecmanoviću, govorili, deo kolektivnog sećanja, ali kakav je socijalni potencijal tog sećanja u ovom trenutku i koliko on podlaže manipulaciji?
Pa vidite, to pitanje kolektivnog sjećanja, pogotovo što je to selektivno sjećanje. Osim toga, ne samo da je selektivno, nego je uvijek ili vrlo često nadograđeno, izmijenjeno u odnosu na neku istorijsku faktografiju. Jel? Uzmo, ne znam, naš kosovski mit i neke druge, jel? Svi narodi to imaju. Oni koji nemaju, onda to prave, grade naknadno, neki u našem vremenu i neki baš u okvirima bivše Jugoslavije i tako dalje. I u tom smislu se stvari ponavljaju i ta kolektivna sjećanja predstavljaju, pogotovo kad su, a uvijek su podložna izvesnim mistifikacijama, pozitivnim ili negativnim, ona, znate, mnogo više znači, predstavljaju mnogo veći potencijal nego ono što nudi historiografija, faktografija prošlosti, jer postaje neka, kako bih rekao, snaga koja jako utiče na savremeno ljudsko ponašanje. To je, kako neki kažu, jedan viši nivo realnosti od onoga što je stvarno bilo, zato što nije važno šta se događalo, nego kako savremene generacije to percipiraju. Oto da imate opet neke pokušaje, znate, da se to kolektivno pamćenje koriguje. da se stvara neko novo kolektivno pamćenje, neko koje bi obilovalo ovaj, pozitivnim nekim primjerima, pozitivnom interpretacijom prošlosti i tako dalje. Znate da se javilo i u našim balkanskim okvirima neki pokušaj da se pravi zajednička istorija. Ovaj, koliko znam, u Bugarskoj, iz Bugarske jedan u okviru nekog projekta Evropske unije potekao čak konkretna inicijativa i nešto je i pokušano u tom smislu. Međutim, znate, to što je pravljeno nekim kompromisima, recimo, ne znam, balkanski ratovi, kako gledaju Bugari, kako mi i tako dalje, nije ispalo ništa. Pokazalo se nemoguće to da se napravi, jer ako biste pravili ta pozitivna, kojih je bilo, naravno, onda bi ta knjiga i taj urbanik istorije bio jako tanak, jer je ovaj, ne samo bilo mnogo više sukoba, nego su i ti sukobi jedno bolje zapamćeni kao traume nacionalne, a i onda i više mitski obrađene. E sad, ovaj, kad se ta percepcija savremenika, ovaj, kakva god ona bila, koliko god ona bila autentična, urađena na bazi fakata i tako dalje, ona uvijek nije samo to. I onda, znate, motiviše i upravlja ponašanjem savremenika. Neizbježno. Znate, to ovaj, znate, to je, ako bismo to pokušali da izbjegnemo, to je ono kao kad bi čovjek individualno, kad je žalostan, uzeo ovaj, tablete odgovarajuće ili antidepresive, pa postao vesel. Jel? To je moguće izvesti, ali to je jedna ovaj, vještačka ovaj, situacija. Naprosto, prirodne čovjekove su ovaj, osobine pored onih lijepi, i to i da mrzi, i da zlopamti i tako dalje, i to je nešto što je u prirodi ljudskoj i individualno, pa važi za narode, za kolektiv. Bilo bi lijepo, naravno, jel, kad bismo tako ovaj, mogli da budemo drugačiji nego što jesmo, ali ne samo mi, znate, to važi za sve manje više narode, i iluzija je, znate, to što se te priče kako smo mi kao u tom smislu nešto gori od ostali, pa bi nam trebalo promijeniti svijest i tako dalje. U nekom poređenju na globalnom planu mi ovaj, ne spadamo svakako u neke ratoborne i agresivne narode. Ta čast pripada ovim velikim i moćnim, i to zapravo nismo mogli i da smo htjeli.
A možemo li reći da recimo to kolektivno sjećanje na Jugoslaviju je u Srbiji pozitivno, za razliku od većine bivših jugoslovenskih republika u kojima je, možda bi se moglo reći, negativno, Hrvatskoj, Sloveniji, oni su prosto politički profitirali na tom negativnom sjećanju.
Ovaj, pa ja bih rekao da nije ni ovdje ovaj, baš sjećanje pozitivno. Naime, kako to ide, smatra se, pa to, znate, Kardelj je u svoje vrijeme po svjedočenju Dobrice Ćosića govorio da u privatnim razgovorima da se on nije borio za Jugoslaviju nego za socijalizam, i da je Jugoslavija samo tranzitna jedna ovaj, stepenica ka nacionalnoj državi. Sad imate tu opet nekih paradoksa. Za 25. maj, znate, ovaj, kad šetam gore po Hyde Parku, najviše slovenačkih registracija. I to nisu oni veterani, jer oni više vjerovatno i ne mogu da dođu, nego je to druga i treća generacija, možda čak i dalje od toga. To je jedan zanimljiv fenomen. Ova, ima više slovenačkih nego, recimo, registracije iz Srbije i drugih krajeva. Ima nešto ovaj, što imam opet jedno lično iskustvo, ili bolje rečeno, jedan intervju davno objavljen gdje su jednog od ovih slovenačkih intelektualaca koji je pri odcjepljenju bio i politički angažovan i tako dalje, pa su ga pitali šta je Slovenija ovim ovaj, raspadom, odnosno stvaranjem svoje države dobila. Njegov odgovor je bio sljedeći. Kaže, nismo dobili ništa. Izuzev jednu stvar, da kad ovaj, nam loše ide, ne možemo više da optužujemo Beograd, nego smo sami sebi krivi. I jedno opet zaista iskustvo u Makedoniji sa makedonskim kolegom, prijateljem kojim je, kad sam kretao za Beograd, on me vrlo srdačno pitao kao kad ćeš opet da dođeš, eto, lijepo je bilo to druženje i tako dalje. A ja sam mu rekao, pa eto, čim se pruži prilika, rekao, ja se ovde lijepo osjećam, rekao, gotovo kao kod kuće zbog neke sličnosti ambijenta kao u Sarajevu, jel, arhitekture i tako dalje. A njegov odgovor je bio, znaš šta, kaže, sa vama Srbinima je jedino problem, kaže, što se vi svugdje osjećate kao kod kuće. Naravno, šalio se, ali bilo da, duhovito, istine ima u tome. O čemu se naime radi? Srbi su bili prisutni svugdje u Jugoslaviji, posebno u Hrvatskoj, u Bosni, ali i Makedoniji, Crnoj Gori, da ne govorim, pa čak i u Sloveniji. Evo, Slovenija i dan danas ima gradonačelnika koji je Srbin. Istina, vidite, nikad nije uspio da postane predsjednik Slovenije, to ne, ali...
Gradonačelnik Ljubljane, to je...
Da, da. Šta je? Srbi su objektivno napravili obe Jugoslavije, i prvu i drugu. Policentričan su narod, zbog toga nam je Jugoslavija i trebala, jeli, da bi se okupili u jednoj državi. Sad pazite, taj se motiv nam je poznat iz novijeg vremena, svi Srbi u jednoj državi. I znate, ovi drugi se nisu tako osjećali kod kuće u čitavoj, nego samo u svojoj republici, među svojima. Kod Srba to nije bio takav slučaj. Ali pravili svoje da bi okupili, da se išlo na ono malo rješenje, to okupljanje bi bilo u znatno manjoj mjeri nego u velikom rješenju. I za mene je recimo interesantno pitanje koje se gotovo i ne postavlja ili rijetko postavlja, da ne bi doveo u pitanje uopšte to opredjeljenje ili tadašnjih srpskih političara za Jugoslaviju. Imali smo taj interes da okupimo čitavu naciju u granicama jedne države. Napravili smo zato dvije Jugoslavije, oslobodili ove narode, ostale, ali bili smo i Pijemont, jel, da. Jugoslavije. Sad se mene, ja pitam kako to nismo uspjeli da odbranimo. Znate, u oba slučaja smo i napravili pokušaj da branimo.
Evo, gospodin Jovanović, Jovanović nam se javlja.
Može taj monolog, pazite kolega, pa ja. Kada je ušao kolega Kecmanović, pola sata priča.
Da, izvinjavam se, evo, ja tražim trenutak da...
Da bude, pa evo, već emisija vam
da,
završava, ali poslije toga što ste meni dali reći na početku...
Imamo još vremena, ja se izvinjavam što...
Tako dalje. Pa dobro, pazite...
Htio sam samo da vas pitam...
Molim vas, ali puno je tu stvari rečeno gdje se u stvari govori sa stanovišta nečega što se nedovoljno zna, ali bi trebalo da se ima u vidu kad je reč o ovome o čemu smo dakle govorili, to je dakle taj bilansni period. Zašto je Jugoslavija na kraju propala? Zašto se ovdje ima takav ambivalentni odnos prema njoj? Zašto se ona gleda u ružičastom svetlu? Zašto se ne gleda kritički? Zašto se optužuju srpski intelektualci i elita da su načinili jedan veliki propust i tako dalje? To su dakle ozbiljne stvari o kojima bi ipak trebalo nešto da kažemo. Dakle, o meni, kada se govori o tim pozitivnim stranama, dakle, govori se o 60-ih, 70-ih godina, tako koje znamo, međutim, trebate uvijek da postavite cenu toga. Možete vi jako lepo da živite u kratkom periodu života, ali je pitanje cene toga i na što će, da li to uopšte ima perspektivu. Prema tome, kada govorimo o Jugoslaviji, trebamo da imamo u vidu jednu neospornu činjenicu, da je ona bila atraktivna za srpski narod kao trajno rešenje i cilj. Međutim, za druge narode, poput naročito Hrvata i Slovenaca, ona je bila sredstvo za ostvarenje nečega što će se pokazalo već posle 20 godina, dakle, već nekoliko godina posle prve Jugoslavije. Dakle, na izborima sa Radićem i tako dalje, sa konačno, pazite, Jugoslavija je uzrok genocidu koji je izvršen od srpskih naroda. Da nije bilo te Jugoslavije, da nije bila ona stvorena tako, pa nikada ne bi moglo da se dogodi ono što se dogodilo na njenim društvima. Dakle, NDH i ostvarivanje jednog genocidnog ideološkog namera koji, bar sa stanovišta srpskih nacionalnih interesa, nije uzet dovoljno u obzir kada je ta država stvarana. Prema tome je jedna velika odgovornost sada u jednu veliku odgovornost nose srpski intelektualci sa mog stanovišta. Zašto? Zato što nije procenjeno da kolektivi ipak imaju jedan put individuacije i potrebe samopotvrđivanja. Kod Srba koji su to se potvrdili na jedan način je ostalo realizovano u okviru nacionalne države. Međutim, oni koji su sanjali o svojoj državi, oni su Jugoslaviju videli kao sredstvo. I upravo je o tome reč, da to nije uzeto u obzir prilikom stvaranja te Jugoslavije, što se već nakon njenog osnivanja pokazalo kao tragična greška. Da ne možete vi da pravite zajedništvo sa onim koji to ne želi ili kad ima potpuno druge namere i ciljeve.
Dobro, gospodine Jovanoviću, koliko su danas sećanja, u ovom slučaju konkretno na Jugoslaviju, istorijska sećanja, podložna kreiranju, manipulaciji, promenama, ili recimo da li će za 10 godina ili za 20 sećanje na Jugoslaviju biti slično ovome koje je danas ili možda bude potpuno drugačije?
Pazite, ne znamo mi kako će sećanja da budu, ali trebamo da imamo jednu stvar u vidu kada je reč o kolektivnom sećanju. U vreme usmene kulture, dakle preko mita, mi spoznajemo prošlost preko tradicije na onaj način koji kolektiv stvari memoriše ne samo ono što je važno za njegovu prošlost i da prenosi fakta, nego prenosi nešto mnogo značajnije, a to je emociju. Dakle, nije u pitanju reč o faktima koje se tradicijom prenose, nego se prenosi jedan doživljaj tih fakata kroz sećanje, pri čemu je energija i emocija veoma važna da se to faktičko fikcionalizuje i pretvori jednu energiju čiji se socijalni potencijal može sada različito tumačiti. I mi zapravo imamo, kad je reč o našoj usmenoj kulturi, znamo da je, na primjer, najveći događaj u našoj istoriji, Kosovska bitka, da je u stvari reinterpretiran na jedan način koji je odgovarao kolektivu. Nije reč uopšte o tome da je srpska vojska doživjela poraz na Kosovu, nego je poraz bio potreban kao doživljaj da bi se stvorila energija koja se pokazala značajnim za oslobođenje.
A možemo li sad analogno...
Prema tome, dakle, imate i ovo. Dakle, trebamo da imamo u vidu da ono što je nekada mit prenosio, dakle, ne samo fakta, nego je prenosio i emociju i fikciju, sada to čini ideologija. Pa evo imate primjer, dakle, kako se to čini, kako se to radi. Naprimjer, ovdje kod nas postoji, dakle, ta podvojenost, postoje, dakle, mišljenje o tome da je Jugoslavija zaista jedan katastrofalni istorijski promašaj kad je reč o srpskom narodu, dok u jednom delu populacije, kulture i mišljenja postoji da je to ipak može da se gleda i sa pozitivne strane. Sada prilikom obeležavanja, dakle, ove stogodišnjice, mi vidimo, dakle, ne toliko u Hrvatskoj i Sloveniji, ali u Crnoj Gori, početak Jugoslavije je značen kao početak ropstva. Iako je Podgorička skupština donela odluku o pristupanju zajedničkoj državi zajedno sa Srbijom, sada se ta odluka, kao što znamo, je poništena i označena kao početak srpske okupacije Crne Gore, da bi u novom kontekstu se sada ponovo sve reinterpretiralo i smatralo da, u stvari, Crna Gora tek sada počinje da kao slobodna država. Da ne govorimo o tome, dakle, u Srbiji, pazite, dakle, i dalje, jedina je Srbija zemlja nastala od te zajedničke države, u kojoj dalje institucije su zadržale u svom nazivu ime Jugoslavija, Jugoslavijsko dramsko pozorište, Jugoslavijska kinoteka, Tanjug, festivali pozorišne i tako dalje, brojni napisi u časopisima, listovima i tako dalje, pokazuje taj pozitivni sentiment prema jednom iskustvu koje je za nas.
Hvala, gospodine Ivanoviću, vrlo su zanimljive ove teze koje ste iznali, ali ukoliko potrebimo analogiju koju ste govorili, da li bi smo mogli na neki način da pretpostavimo u kom će smeru ići funkcionalizacija mita u Jugoslaviji? Kakva će nam prošlost Jugoslavije biti potrebna u budućnosti i šta je dobro za ovo društvo?
Pazite, nije to više važno. Dakle, mi možemo da konstatujemo da postoji različite ideje, pa negde i različite ideologije o tome kako može to sećanje da se dalje razvije. Ali sve to ništa ne vredi, jer upravo te ideje su zavisne od konteksta u kome ćemo one moći da se realizuju. Dakle, taj kontekst čini realnim da li će ono što se sada stvara kao ideja, kao neka pretpostavka za tu budućnost, moći da bude realno ili ne. I možemo da razmišljamo, dakle, da utrete ove, dakle, pozitivnu i negativnu stranu u Jugoslaviji. Da li će ona moći da se ponovo reinterpretira, reintegriše na nekim drugim, novim osnovama u okviru Evropske unije? To je sada, naše iskustvo s Jugoslavijom je veoma bitno za ulazak u Evropsku uniju, znate.
Da, može se.
Naše negativno iskustvo, gde smo u stvari, i to bi bila jedna od poruka, jedna od ovako lekcija koje bi trebalo da imamo u vidu i koje bi na jednom višem, apstraktnijem nivou moglo da znači jedno upozorenje. Da li ćemo pristupom Evropskoj uniji da se ponašamo isto kao kada smo pristupali Jugoslaviji? Da li ćemo da poništavamo svoju tradiciju, svoj dotadašnji identitet i nekritički da prihvatamo to što nam se nudi kao jedna nova mogućnost, novi identitet, novi kontekst misla našeg postojanja.
Pred kraj smo emisije, gospodine Ivanoviću, ja bih sad zamolio Bojicu još jedan kratak odgovor kao rezime možda ove emisije, ali ću se tu potrebiti jednim citatom. Naime, u Hegelovoj interpretaciji istorije postoji jedna teza da svako doba duboko u svojoj utrobi nosi seme budućnosti. Evo, ukoliko sad posmatramo Jugoslaviju, možda bismo mogli da ovu tezu primjenimo na njenu sudbinu i da je već prilikom stvaranja Jugoslavije možda posejeno seme njenog raspada. Opet sad, ako se vratimo u današnje doba, šta nam nosi ovo vreme, imajući u vidu sva ova iskustva, istorijska i politička, da li se može pretpostaviti kakvo seme budućnosti zasejano na ovim prostorima?
Ako mene pitate, evo, da se možda, ovo...
Ajde, ovo, možete kratko da pozdravimo.
Ovo vreme, dakle, nosi mnoga semena. Ali koje će seme iznići, zavisi od okolnosti koje će im pogodovati. A te okolnosti su promenjive. Dakle, vidimo kako je u Evropi to promenjivo. Jačaju desničarski pokret u Evropi. Teško je stvoriti i sačuvati nadnacionalnu tvorevinu kakva je Evropska unija. Niko ne može da zna kako će izgledati taj novi kontekst kao tle u kojem će i seme ovog vremena moći da se primi i da da svoje plodove.
Koje Evo da čujemo gospodina Kecmanovića.
Me vidite u budućnost je otvorena, jeli, za različite dalje ishode, svašta je moguće, jel? Kao što se postavlja pitanje, znate, kako je poslije iskustva NDH i Jasenovca bila moguća druga Jugoslavija. Ali napravljena i druga i imala je neke svoje dobre periode i loše periode, raspala se i tako dalje. Za mene je, recimo, vrlo jedno značajno pitanje, pomenuo sam rijetko se ili nikako, postavlja kako Srbija i srpski narod koji su bili Pijemont Jugoslavije i imali sve adute u svojim rukama, jeli, većina u partiji, većina u armiji, u diplomatiji, u svim strukturama vlasti, pobjedničke zasluge, svi aduti, a tako nisu uspjeli da odbrane to svoje djelo. To je interesantno pitanje i na njega imam jedan mogući odgovor vezan za Machiavelli i njegovu priču o lavovima, ovcama i liscama. Jel? Mislim da kod njega ima to da druga generacija, znate, imate ovu osnivačku, jel, to su lavovi, ova druga generacija koja na neki način održava status quo, prevedeno na naše uslove, to su ovi mladi, jeli, komitetlije, omladinci, ta karijeristička birokratija, tako da kaže, kada su došli u situaciju koji su pravili kompromise, manevrisali, održavali status quo i tako dalje, kad su došli u situaciju da to brane, to važi za sve socijalističke zemlje, nezavisno šta misli o socijalizmu, koliko je dobar, koliko hoće, tako dalje, oni nisu imali tu snagu, kao što je Machiavelli predvidio, da ono što su osvojili isto tako svom snagom brane. A oko ovog, i tim bi završio odgovor na vaše pitanje, može da se razmišlja na vaše pitanje u pravcu ovih širih integracija balkanskih, evropskih i tako dalje. Ali ja mislim da bliži jedan primjer imam Bosne i Hercegovine.
Malo vremena samo.
Da. Bosne i Hercegovine, koji znate, u njoj imate sva tri ova najbrojnija naroda jugoslavenska, Srbe, Hrvate i Bošnjake. Imate gotovo neke polupropusne granice i prema istoku i zapadu. Imate, dakle, jednu situaciju koja Bošnjaci to autoironično nazivaju free shop država. Možda se tu nalazi neki most koji bi za neku vrstu okupljane, ali ne mislim da će to biti u nekoj daljoj budućnosti više od zajedničkog tržišta.
Hvala vam, poštovani slušalci. Ovo je bila emisija Rečeno i prečutano, koja je danas bila posvećena kolektivnom sećanju i istorijskom pamćenju na Jugoslaviju. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.